Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan je sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 9. februar. Dakle, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U današnjem izdanju predstavit ćemo dva nova romana, dve regionalne autorke i predstaviti nova izdanja izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba u razgovoru sa urednikom Ivanom Sršenom. A što se tiče romana, dakle, najprej ćemo govoriti o romanu savremene crnogorske autorke iz Podgorice, Sonje Ražnatović, čiji roman Exit Restart je objavljen u Beogradu u izdanju izdavačke kuće Rende, a drugi roman koji ćemo danas predstaviti u razgovoru sa autorkom, to je Bomboni od meda, autorka je Milana Vlaović, a izdanje Beogradske lagune. U emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša gošća i sagovornica je Sonja Ražnatović iz Podgorice, autorka romana Exit Restart, koji je Rende objavio izdavačka kuća iz Beograda prošle godine. Sonja je sa nama putem Skype-a. Sonja, najpre dobar dan i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala tebi, Saša.
Pa evo, pošto prvi put razgovaramo, predlažem da malo predstavimo tebe kao proznu autorku. Ti si diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Podgorici, magistrirala na Ekonomskom fakultetu u istom gradu, a pre romana Exit Restart objavila si još dva. Otkud poriv za pisanjem sa jednim obrazovanjem tehničkih i društvenih nauka, što naravno nije neuobičajeno? I šta te sa druge strane zanimalo u prethodna dva romana? Da kažemo da jedan od njih takođe ima u naslovu tu višeznačnu reč ili pojam exit, koja zapravo znači izlaz ili izlazak, a proteže se od Biblije, možda i ranije, pa eto do naših dana.
Od inženjera bi zaista malo ko očekivao da piše romane, to je tačno. Međutim, činjenica je i da taj spoj nije tako nelogičan kao što bi se neko možda mogao učiniti. Čak naprotiv, meni je tehnički rezon koji ja inače imam, a koji se tokom studija na tehničkim fakultetima i dodatno razvije, doprinio, pomogao da moj književni izraz bude jasniji i precizniji, te da napisani materijal dobije stabilniju strukturu. Rekla bih da kod mene, upravo zahvaljujući kombinaciji tih uticaja, racio po potrebi obuzdava maštu, a mašta, ja se bar nadam, obogaćuje racio, tako da na toj heterogenosti mentalnog sklopa ja mogu da budem samo zahvalna. Ne bih ni voljela da sam u glavi jednodimenzionalni inženjer. Kad je riječ o mojim preokupacijama tokom pisanja prvog romana, Jana samo privremeno u bloku 9, moja želja na jednom nivou je bila da crnogorskoj literarnoj sceni, jer Jana je bila objavljena samo u Crnoj Gori, da znači crnogorskoj literarnoj sceni ja ponudim i neku drugačiju, uslovno rečeno, ležerniju formu i način književnog izražavanja. Makar malo okrnjim, ako već ne srušim stereotip o crnogorskim autorima koji su kao vječito u nekom deseteračkom fazonu. Na drugom nivou moj motiv je bio da prezentujem svoje viđenje pravca u kojem je kroz vrijeme evoluirao odnos crnogorskih žena prema braku, porodici i porodičnim obavezama i u kojem su potrebe žena u pozitivnom smislu rasle i proširivale se i na poslovne ambicije, na profesionalno usavršavanje, na potrebu za suštinskim samoispitivanjem i radom na sebi u svakom pogledu, ali nikad ne zaboravljajući da je porodica na prvom mjestu.
Evo sada bih te pitao i o kompoziciji romana Exit Restart, koji se sastoji od jednog uvodnog poglavlja i tri priče, a sve tri priče su sastavljene iz dva dela, gde drugi deo predstavlja šta je bilo posle, upravo pod tim naslovom, i često se u drugom delu uvodi novi narator, dakle svako od priča ima svog nosećeg protagonistu, u prvoj to je Ivan, u drugoj američki gitarista Chuck i spisateljica Leila, u trećoj profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta Stanislav Milićević. Pa evo pitanje, zašto ovako relativno labav spoj tri autonomne priče, promena naratora u drugom delu priče i okvir romana koji čini razmišljanje o pisanju?
Struktura romana predviđa tri tematska sloja. Znači, prva priča govori o mladom pripadniku LGBT populacije koji prolazi kroz problematičnu fazu osvješćivanja i prihvatanja svog seksualnog profila i vansudska borba za elementarna roditeljska prava nad sinom sa svojom bivšom djevojkom. Druga je priča o obsesijama i porivima kojima se teško odupiremo. Konkretnije o novinarki koja potrazi za širim životnim prostorom, napušta svoje radno okruženje, odlazi u Ameriku da bi pisala o nekada poznatom muzičaru koji je prošao kroz pakao heroinske zavisnosti i čija životna priča uopšteno gledano njoj predstavlja dobar predložak za njena proučavanja opsesija i njenu zaukupljenost fenomenom umjetničkog stvaranja kao takvog. I treća je priča, kratko, o profesoru koji doživljava da nakon 35 godina rada na univerzitetu biva prognan sa svog fakulteta, jako omiljen kod studenata, koji se izdvaja od, znači, ne samo po akademskim dostignućima, već i po osobenom predavačkom stilu, odnosu prema studentima, načinu života, a najviše po želji da istraži svijet iznad one neke perfektne zone komfora koja je tipična za pripadnike intelektualne elite, ali u kojoj on nije mogao naći mira. I Exit Restart, znači, predstavlja priču o nastavku života mojih likova. Oni su, naime, da bi pokazali da njihov odlazak nije puka kukavička bježanija, oni su u nekom trenutku vraćaju da izravnaju račune sa okruženjem kojem ne pripadaju.
Ali sve ove tri priče, uključujući i uvodno poglavlje, karakteristično je da se jedan vremenski period, kraći ili duži, odvijaju van takozvanog domaćeg konteksta, ma koji je on bio prva, dakle, u Norveškoj, gde boravi Ivan kao student, u drugoj, kao što si samo pomenula, sad Sjedinjene Države, ali najviše Los Angeles, gde Leila kao autorka biografske knjige o poznatom muzičaru boravi, ne bi li tu knjigu napisala, mada kasnije malo putuje kroz Sjedinjene Države od Los Angelesa do Njujorka, preko Denvera, Indijane, drugih mesta i saveznih država, oponašajući put kao u romanu Jacka Kerouaka, ali na obrnut način. A u trećoj priči profesor Stanislav, odnosno Stan, kako mu je nadimak, veoma kratko boravi u Londonu. Koliko je ličnog iskustva bilo ovde uključeno u oblikovanje ovih stranih sredina kao i situacija u njima? S druge strane, vidimo da je i ti likovi pripadaju različitim generacijama, a opet izabrala si da ne imenuješ domaću sredinu gde se radnja dešava. Ponekad pomišljamo da je to Beograd, a na kraju se pominju toponimi u Crnoj Gori. I Leila u jednom trenutku, dakle, u toj priči pomene svoj rodni grad gde se na kraju i održi promocija njene knjige o tom američkom muzičaru Chucku.
Što se tiče doprinosa mog ličnog iskustva, u svakom mom radu ima pomalo mene, ali isključivo u formi nekih ličnih životnih stavova, način razmišljanja, afiniteta. Sad, sredine iz kojih su likovi otišli ja namjerno nisam bliže definisala, baš zato što mislim da za tim i nema potrebe. U pitanju može biti bilo koja mala sredina i u doslovnom smislu, a i u prenosnom. Pogotovo mislim na shvatanje i neku, nazovimo je tako, građansku širinu. I ne, nije Beograd u pitanju. Beograd je za mene prvo simbol širine i zaista radosnog prihvatanja svih uticaja. Zato ga toliko i volim.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Sonjom Ražnatović, autorkom romana Exit Restart.
Jutarnjem bloku.
nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim scenama, razgovaramo sa savremenom crnogorskom autorkom Sonjom Ražnatović, koja je prošle godine izdavačka kuća Rende iz Beograda objavila roman Exit Restart. Sonja, u svom romanu Exit Restart dotakla se i nekih traumatičnih tema, dakle neke od njih si pomenula, dakle od tih istopolnih, odnosno gej veza, položaj takih veza u društvu, onda nasilja u braku, potom zavisnost ili ovisnost muzičara i drugih likova od narkotika i alkohola. Također u trećoj priči u vezi sa profesorom Stanislavom pominje se i alkoholizam, njegova kockarska ovisnost, a opisani su i raspadi veza i brakova. Kakvo je, eto, po tvojom mišljenju, mesto i uloga ovih tema u radnji tvog romana, gde ipak fokus na jednom individualnom doživljaju i introspekcije likova koji uprkos svemu uspevaju da se nose sa traumatičnim nasleđem i pomenutim temama, a može se reći, to je moj utisak, moje mišljenje, za sve to su uglavnom sami odgovorni.
Knjiga je nastala iz potrebe da sa svima koje te teme zanimaju podijelim neke priče o dramatičnim ljudskim unutrašnjim previranjima i životnim dilemama o kojima sam slušala, a nekima čak do duše vrlo indirektno i svjedočila, da skrenem pažnju javnosti na neke društvene različitosti i delikatne društvene pojave koje možda ne razumijemo pa ih samim tim i ne uvažavamo dovoljno. E sad, nisam sigurna koliko su za svoja, kako ti reče, traumatična nasljeđa moji likovi sami odgovorni. Ja bih prije rekla da je u pitanju usud. Mislim, činjenica je, zasigurno su oni mogli svoj život urediti tako da im daju manje prostora tim traumatičnim nasljeđima, znači da im daju manje prostora da se ona ispolje i razviju do razmjera, da im u nekim slučajevima i doslovno unište život. Ali njihovo zajedničko prokletstvo je nemir u duši, a to je po meni, kao što rekao Husud, znači nešto što je iznad čovjekovog domašaja.
Ja bih sad istakao još jedan bitan detalj, u stvari odlika tvog romana Exit Restart. To su relativno česti citati iz dela i savremene rock muzike, ako se po tim pojmom može uvrstiti sve ono što se ovde navodi, ali tu je savremena književnost, ali je ona klasična, pa tu su i bitnici i neki drugi autori, pa srećemo i stihove discipline Kičme, Red Hot Chili Peppersa, Joy Divisiona, Nika Cave-a, drugih autora, odnosno od uvodnog poglavlja gde se pominju Salman Rushdie i Umberto Eco, potom u više navrata, dakle, pomenuti Kerouakov autobiografski spis Na putu. Kakav je značaj i uloga ovih citata u tvom romanu i šta zapravo svi ovi autori i grupe govore o što ukusu, što navikama tvojih likova?
Pa ovdje bi se mogli vratiti na jednu od tvojih prethodnih pitanja. Znači, u svakom mom radu ima pomalo mene i to između ostalog u dijelu određenih afiniteta, znači mojih likova, kako si i ti naveo. Znači, zaista, svi autori koji si spomenuo dio su mog backgrounda i svaki od njih ima neku svoju ulogu u ovoj knjizi. Tako, Jack Kerouac simbolizuje bježaniju i alkoholizam. Disciplina Kičme također potrebu da se, citiram, ode iz žabokrečine tamo gde se nešto događa. Nick Cave i Joy Division podvlače duboko depresivnu narav profesora Stena, a Red Hot Chili Peppers dočaravaju zvuk i atmosferu vele gradova u kojima moji likovi pokušavaju da zadovolje svoju potrebu za u svakom pogledu širim životnim prostorom. Muzika je na dnevnoj bazi izuzetno zastupljena u svakom segmentu mog života i sasvim je logično da se probija i u ono što pišem.
I sad ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, pozvao bih se na jednu vest. Dakle, prošle nedelje objavljena je lista sa knjigama, dakle, osam autorki jednog autora koji su se našli na listi regionalne nagrade Štefica Cvek, dakle to je lista najboljih naslova. Na toj listi se našao i tvoj roman Exit Restart. Kako gledaš na ovu nagradu, na ostala navedena imena ako si videla i uopšte na takozvane regionalne književne scene?
Da se nalažemo, nagrade i prijaju i podstiču. Možda ću ja jednom biti u prilici da kao ono Svetislav Basara, nakon što je dobio nagradu za roman Čini mi se fama o biciklistima, pa da na novinarsko pitanje šta znači nagrada, ja onako nonšalantno kažem nešto, samo povod za dobru žurku. Ali sada nije tako i sada se jako radujem nagradi, iako ne pišem zbog književne kritike, niti da bih se njoj prilagodila ili svidjela konkretno. Ova nagrada koja nosi ime po liku Dubravke Ugrešić, autorke kultnog romana Štefica Cvek u raljama života, dakle klasika jugoslovenske književnosti, meni naročito važna jer na neki način simbolizuje borbu protiv takozvane hormonske podjele književnosti na progesteronsku i testosteronsku, žensku i mušku, i prosto daje mi za pravo da očekujem promjenu koja će sve one koji najmanje sumnjaju primorati da shvate i prihvate da žene mogu da pišu o svim temama i kojim god stilom žele. Vezano za regionalne književne scene, one mi djeluju izuzetno dinamično, donekle se izuzetkom Crnogorske koja kao da tek počinje da se budi i da piše savremenim jezikom i u duhu vremena. Ja zaista s radošću pozdravljam svaki vid povezivanja naših scena, susret autora, sve vidove uzajamne podrške i širenja njihovih horizonata, i ja se nadam da će i ova nagrada donijeti neku priliku da se autori regiona negdje okupe i razmijene energiju i ovu stvarno kvalitetnu scenu dodatno obogate i ojačaju.
Ja bih samo naveo na kraju, sad se setio da se o tvom romanu Exit Restart razgovaralo i u okviru serije razgovora koju organizovao Dom kulture Studentski grad nedavno, dakle Postninovske čarolije, što je također još jedno posredno priznanje, odnosno izdvajanje romana, jer se našao u grupi knjiga koje su po izboru Tamare Mitrović i drugih obeležile prethodnu godinu. Dakle, Sonja, hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, na interesovanju za moju knjigu.
A naša sagovornica u emisiji Oko Balkana bila je Sonja Ražnatović, autorka romana Exit Restart, koji je Rende objavio tokom prošle godine, a koji se eto našao na listi nagrađenih knjiga, odnosno romana regionalne nagrade Štefica Cvek.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, sledi razgovor sa zagrebačkom prozaistkinjom Milanom Vlaović, koja je autorka romana Bomboni od meda. Tokom prošle godine ga je u Srbiji reizdala izdavačka kuća Laguna. Pre nego se posvetimo analizi vašeg romana, da kažem da je u pitanju jedan istorijski roman po tome gde je radnja smeštena, bilo da je to neposredno pre Drugog svetskog rata, za vreme Drugog svetskog rata ili nakon njega, odnosno u 70. godine 20. veka, i to u nekoliko različitih sredina Dalmatinskog primorja, od ostrva, odnosno otoka Vis, preko Splita, Dubrovnika, pa sve do Beograda. Kako ste se zapravo pripremali za jedan roman koji je roman de facto, roman epohe, koje ste knjige čitali, odnosno koliko vam je blizak i taj period i sve te sredine u koje ste smeštali svoje likove?
Da, sredine su mi bile bliske od početka, obzirom da sam rođena u Dubrovačkoj županiji, dakle, to je moj prirodni habitus. Vis je otok na koji sam odlazila svakog ljeta, Zagreb je grad u kojem godinama živim, ali sam isto tako posjećivala i Beograd, pa sam nekako sve te lokalitete dobro poznavala, mogu reći da poznajem mentalitet ljudi, ali da bih se usudila pisati roman epohe, kako ga vi navodite, morala sam se zaista pozabaviti tim vremenom. Tom romanu prethodilo je istraživanje od gotovo godinu dana. Ja sam u tom periodu pročitala jako puno dokumenata iz tog vremena. Čitala sam, naravno, jako puno knjiga, ali, znate, bilo je potrebno ući u svakodnevnicu tog vremena. Pošto to je roman koji je i povijesni i roman epohe. On se ne bavi ratnim bitkama. Tu nemate opise s bojišta, nego baš života maloga čovjeka. Tako da sam, recimo, čitala, ne znam, dnevnik koji je vodio viški svećenik prije nego što je otišao konvojem za El Shat, on je pisao svakodnevno što se događa na otoku. Tako sam isto išla u Dubrovniku i razgovarala s ljudima koji su svjedoci, koji su još uvijek živi Drugog svjetskog rata, da bi mi opisali što se događalo u prvim danima okupacije Dubrovnika. Dakle, jako puno građe, dokumenata, dokumentarnih filmova prethodilo je kao slaganju jedne slike, jednog mozaika tog vremena, da bih mogla pisati o njemu kao da sam u njemu živjela.
Vaš roman ima tu kompoziciju da je podeljen u tri priče i na početku nam se može učiniti da je u pitanju jedan porodični ili porodični istorijski roman, ali već u druge priče nam je jasno da je u narativnom fokusu sudbina vaše protagonistkinje, možemo reći i glavne junakinje, Marte Božanić, ta sudbina koja baca u naručje ili ona odabire da bude u tom naručju trojice muškaraca od Vjeka Bačića sa Visa preko italijanskog okupacijenog oficira Fabija Kolanđela do partizanskog pilota i oficira Mileta Petrovića. Praktično, kada čitamo vaš roman, svi su je izneverili, iako su sva trojica, moglo bi se reći, na svoj način i bili vezani za nju i nešto osjećali za Martu. Kako treba vidjeti tu njenu potragu za ljubavlju, po znacima navoda, odnosno koliko je ona u tome bila pasivni objekt, a koliko je zapravo i sama birala i uticala na ono što će joj se desiti?
Ona je prije svega mlada. Kada je upoznajemo, njoj je 18 godina, nepunih 19, i ona je osoba koja živi na otoku. Jako je važno shvatiti taj mentalitet. Dakle, vi ste ograničeni teritorijem, vi ste ograničeni mjestom na kojem se nalazite, i da kako da ona sanja o tome kako izgleda taj život s druge strane, na obali. Ona se usuđuje poželjeti više od one sudbine koja joj je namijenjena i koju bi trebala mirno proživjeti. Dakako, ne znajući za globalne svjetske okolnosti i ne razmišljajući o tome da će doći rat i da ništa neće biti onako kako je bilo. Ona se usuđuje zbog toga iznevjeriti svoju sudbinu da bi kasnije ti muškarci iznevjerili nju. Tako da ako promatramo iz te prizme osobe koja jednostavno mašta i sanja, a ima taj jedan prozor u svijet, ima osobu koja živi s druge strane i koja je članica njene obitelji i koja joj priča o tom životu kojeg ona onda sanjari i mašta, imala je određenu hrabrost da se u to sve skupa upusti i evo, to je završilo tako kako je završilo, jer da sad ne otkrivamo naravno sadržaj, to što se događalo i s tim muškarcima, a i naravno sa okolnostima i sa poviješću koja se uplela u njihove živote, to je rezultiralo njenom sudbinom.
Ipak nekako kao glavna tema se nameće, posebno u trećem delu, od kad se Marta preuda i preseli u Beograd, njena vezanost za sina Borisa, koji ostaje igrom slučaja i dogovora dvojice muškaraca sa njenim prvim mužem Vjekom. I praktično tu, zaista je u pravu Ante Tomić i to što je stavljeno korice vašeg romana, odnosno beogradskog izdanja, mi ovdje iščitavamo analogiju sa sudbinom Hasan Agjenice, dakle koji je italijanski putopisac Alberto Fortis polovinom 17. veka upravo zabeležio u Imotskoj krajini, gdje se sakrio ili otišao da živi i Vjeko sa sinom Borisom. Iako je Marta kasnije u Beogradu Miletu rodila još jedno dete, odnosno u tom braku se rodilo još jedno dete, ona je ostala vezana za Borisa i čini se da ta nemogućnost da dođe do svog sina, da on živi sa njom, ju je i emocionalno slomila. Zašto ste se opredelili za takvo rješenje koje je melodramsko, tragično, i sa druge strane, koliko ste namjerno želeli da čitalac koji ima tako malo šire obrazovanje, makar iz škole, pomisli i na Hasanaginicu?
Pa ja uopće nisam imala Hasanaginicu u svojim mislima kad sam pisala ovaj roman. Dakako da kad je Ante to napisao u svojoj recenziji, da sam tada počela razmišljati o tom aspektu i naravno nametnule su se određene usporedbe, ali doista mi Hasanaginica uopće nije bila u mislima dok sam pisala Bombone od meda. I taj Imotski je bio posve slučajno mjesto na kojem se na neki način razrješava Martina sudbina. Zato što kad kažete da sam se odlučila za taj kraj, mislim da je taj kraj posve logičan i on se nameće. Naime, u obiteljima u kojima se dogodi gubitak djeteta, znate, vi možete biti fokusirani na dijete koje je ostalo, ali uvijek razmišljate o onom kojeg više nema. A kad se dogodi da se majci dijete oduzme, i dakle Hasanaginica, dakle kažnjavanje majke kroz dijete i kroz gubitak djeteta, to je jedna najveća kazna koju žena može doživjeti, a ona pritom zna da je ono živo. Koliko god roditelj koji je tragično izgubio dijete, kojeg više nema, stalno ga u sebi nosi, u njegovim je mislima, kako li je tek majci koja zna da njeno dijete negdje živi, a ne može do njega doći. Tako da mislim da tu sretnog završetka nema.
Ipak možemo reći da je ona zapravo sudskom presudom lišena starateljstva nad detetom, ali praktično zbog toga što je bila u ljubavnoj vezi tokom rata sa italijanskim oficirom, može se čitalac pitati koji je od tih muškaraca bio najbliži i zašto. I mislim da to zaista ima veze sa onim što ste vi rekli, sa tim koliko je ona u to vrijeme imala godina, i nekako kao da je u intimnom ili erotskom smislu baš italijanski oficir koji nije otkrio pravu prirodu da je on zapravo u braku i da ima dete i tako dalje, spadove, što je nije rekao, i da ona kasnije u Beogradu traži utrhu u alkoholu, posećuje kafanu Dva bela goluba koje, eto, više nema. Koliko se može razmišljati na taj način o vašoj junakinji, odnosno o nekoj njenoj intimnoj istoriji, sa kim se najbolje zapravo ona osjećala, ili je to sve bio sticaj okolnosti?
Ja mislim da to je stjecaj okolnosti i da to s kim se žena, pa i moja junakinja, u nekom trenutku dobro osjećala, ne znači da je ta osoba za nju najbolja. Problem je kod nje da ono što ona traži u svome mužu ne može u njemu pronaći. I mislim da je zapravo to put svake osobe da traži ono što nema na nekoj drugoj strani, samo što je u ovom slučaju taj netko pronašao nju. I opet se moramo vratiti na okolnosti i opet se moramo vratiti na tu situaciju u kojoj se dogodilo da on pronađe nju, jer je to bio trenutak u kojem je ona u životnoj opasnosti. Mislim da su zapravo puno više ti muškarci birali nju nego što je ona birala njih. I vjerujem da je to korijen mnogih ženskih tragedija, zato što žene koje puštaju da ih život nosi i da bivaju odabrane, puno teže onda mogu i pronaći ono što im je potrebno, zato što nisu one bile te koje su birale i tražile nešto za sebe, nego je netko drugi vidio u njima ono nešto što je njemu u tom trenu trebalo.
Gospođo Vlaović, puno vam hvala na ovom razgovoru i gostovanju.
Hvala vam.
A naša sagovornica u emisiji Oko Balkana bila je Milana Vlaović, autorka romana Bomboni od meda, koji se pojavio u izdanju Beogradske lagune.
Mi stranisce questo fatto che tutti sono bipolari, o quantomeno si dichiarino tali, che poi è troppo facile dire che c'hai problemi strani, spesso ad aiutarti a chi c'è problemi reali. Quegli esseri normali che leggono i giornali, quelli con una moglie, un lavoro, un figlio e due cani, quelli che la notte dormono, non si confondono, che se gli parli ti rispondono, gli esseri umani, e stanno bene. Lo sai perché stanno bene? Perché ogni giorno loro accettano la propria natura. Loro non fanno come te che cerchi sempre una cura. Loro non hanno né tempo né voglia di avere paure. Figuriamoci se nella loro vita c'è spazio per un problema che non riguardi la Roma o la Lazio. Per un disturbo, un dilemma, un disagio da pazzo che non ha capo né coda né braccia. E cazzo, io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io per difendermi non faccio mai niente, la quantità di calorie che brucia la gente. Tu non ci pensi, ma se guardi la tua vita, anche se guardi la mia dall'alto, resti sempre un perdente, resto sempre un perdente. Sono 20 anni che ci sono, ma non sono nessuno. Sono 10 anni che suono, sono 3 anni che fumo. Sono 3 giorni che ho sonno, sono 3 docce che sudo. Questo lo so, però non so se ho messo il sale nel sugo. Sono sicuro di sì, però non voglio assaggiare. Ora il problema è riuscire prima di uscire a cagare. Che poi il problema più grande di tutti, la repressione dei retti con la censura dei rutti. Ma le stazioni dei treni non mi commuovono più, nei vostri comodi luoghi comuni mi confortano. Queste opinioni a metà che valgono sempre di più, le costosissime Polaroid che ritornano. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Denominazione di origine controllata, so de periferia però non quella inflazionata. Tu stringi un patto col diavolo, io aspetto il patto con l'Atax. Sabato fuori l'organico, sono schiavo dell'ama. Dalle mie parti sono più buche che asfalto. E ogni tanto i lampioni si accendono come d'incanto. E pare si stia diffondendo un'epidemia, nota quartiere col nome di idrofolia. Se non ci fosse quel magico mondo di funghi e infezioni, avrei serie difficoltà nel dare le indicazioni. Grande raccordo anulare, uscita 33, solo se vieni dal mare. Passami a prendere. Da 20 anni dicono ci sarà la rivoluzione. Dove passa il treno ci costruiscono la stazione. Già mi immagino la gente per strada che è pronta a urlare. Rivogliamo la libertà di poterci lamentare. Opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo.
Io canto, ma non è che canto proprio,
Ecco.
Sve na jednom mestu i to za samo 1 dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 mjeseci po 1 dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, u okviru rubrike Izdavači, nova izdanja. Naš sagovornik je Ivan Sršen, urednik izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba, sa kojim razgovaramo putem Skype-a. Ivane, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, Saša, pozdrav tebi i slušateljima i hvala na pozivu.
Kako je ova epidemija koja traje 2 godine uticala na funkcionisanje Sandorfa? Da li je broj izdanja smanjen, ostao isti ili povećan, odnosno kupovina knjiga, posebno sada ono što bi se očekivalo, kupovina preko interneta ili možda naručivanje elektronskih knjiga?
Zanimljivo je u pandemiji, u koroni, čitanje nije zamrlo, niti se smanjilo, dapače, neke statistike govore da se i povećalo, znači da se broj pročitanih knjiga povećao. Da li se broj čitalaca povećao, da li se širi taj čitalački krug, to ne znamo, ali velika stvar je za cijeli izdavački sektor, ne samo tu u regiji nego i šire, da smo preživjeli taj udar i da izgleda da se čitaoci čak i vraćaju štampanim knjigama, fizičkim knjigama, to govori neke statistike iz Amerike koje sam nedavno pročitao i zapravo vlada dosta velika nestašica papira u štamparijama, a u Americi se povećala potražnja za fizičkim knjigama, znači štampanim knjigama za 12% od kad je počela pandemija i ispada da nema dovoljno kapaciteta za tisak u Americi, a kako je Amerika najveće tržište, ona je povukla sav taj papir koji je nedostajao sa drugih tržišta i sada zapravo cijeli svijet se nalazi u jednom manjku papira. I sad to izgleda kao jedna dosta dramatična situacija, ali dugoročno gledamo, meni se to čak čini optimistično.
A koliko je epidemija, evo sad koliko pratiš i na osnovu vaših izdanja, uticala na teme knjiga koje ste objavili u prethodne 2 godine, znači što u fikcionalnoj prozi, što u drugim vrstama i žanrovima?
Ne bih rekao da je imala neku presudnu ulogu na izbor tema i na izbor naslova. Naš izdavački program, mi ga slažemo prilično unaprijed, tako da dobar dio knjiga koji je izašao i prošle godine je došao na taj popis naših naslova i prije nego što je pandemija počela. Tako da ne mogu sada reći da nekakav zaokret postoji ili da smo se preorijentirali. Mislim da je to i neka sretna okolnost po nas, da nismo to morali, jer prije pandemije mi nismo radili velike tiraže i nismo pucali visoko u smislu nekog dosega najšire publike, iako protiv najšire publike nemam apsolutno ništa, dapače, volio bih da svaki naš autor dođe do što šire publike, ali eto, nismo bili primorani mijenjati izdavački program i negdje se preorijentirati ili preusmjeravati. Doduše, evo, ove godine ćemo objaviti jednu knjigu koju vjerojatno ne bismo da pandemija nije počela, a to je knjiga ruskog autora Mihaila Vizela Puškin u karanteni. To je jedna vrlo zanimljiva publicistička knjiga. Vizel je godinama proučavao Puškinovu korespondenciju i u vrijeme epidemije kolere 830. Puškin se zatekao zarobljen na svom ladanju. Nekoliko mjeseci nije smio izaći praktički iz kuće i dopisivao se sa prijateljima, ljubavnicama i opisivao u tim pismima kako se osjeća. Strašno mu je bilo, žalio se, ali zapravo je napisao ili skicirao neka svoja najvažnija djela upravo u tom periodu.
Pomenuo si jedno od vaših izdanja, ja bih te zamolio da izdvojiš nekoliko naslova koje ste objavili tokom prošle, preprošle godine, a koje su doživjela dobru recepciju i eventualno osvojila neku nagradu.
Evo, mogu izdvojiti za početak našeg autora i mog kolegu iz Sandorfa, Ivana Vidaka, koji je sa svojim romanom Radio Siga, radnja smještena u Vojvodinu za vrijeme Drugog svjetskog rata i neposredno poslije Drugog svjetskog rata, bio u finalu 2 najjače književne nagrade u Hrvatskoj, te Portal i Fritz. Nažalost, nije osvojio nijedno od te 2 nagrade, ali eto, dobio jako dobru pažnju i publike i kritike. Zatim knjiga Dante, biografija Dante Alighieria, koju je napisao najveći suvremeni talijanski dantist i medievalist Marco Santagata, koji je nažalost preminuo od korone 2020. Ta knjiga je nagrađena za najljepši dizajn, najljepše oblikovanje knjige u Hrvatskoj. Zatim bi izdvojio knjigu koja je možda dobila najbolju recepciju medijsku, iako se radi o knjizi točno staroj 100 godina, to je Tehnika spisateljskog zanata Viktora Šklovskog, koji na 50-ak stranica upućuje i pisce, one koji bi to željeli biti, kako pisati i kako ne pisati. Sjajno duhovito štivo jednog od vodećih tadašnjih ruskih formalista. I mogu istaknuti još i veliku Nietzscheovu biografiju, koja nam je možda i najprodavanija knjiga sad zadnjih nekoliko mjeseci, koju je napisao njemački povjesničar filozofije Ridiger za Franski, a zanimljivo je, evo čuo sam ovih dana, je knjiga izašla i u našoj prijateljskoj izdavačkoj kući Fedon iz Beograda.
Smo već spomenuli nagrade, da pomenem da je pokrenuta i nova regionalna nagrada Štefica Cvek, koja u prvom redu promoviše žensko autorstvo, kvir literaturu. Od ranije imamo nagradu Meša Selimović u Tuzli. Kada je reč o regionalnim nagradama, kakav je tvoj stav o njima, kada se to podvuče, da li su nam one potrebne?
Naravno da su potrebne. Ne bih rekao, bez obzira da li neka nagrada zaživi ili ne zaživi u široj javnosti, nagrada uvijek pomogne autoru koji ju je dobio za neke daljnje korake, za daljnje projekte, za daljnje pisanje. Tako da je svaka nagrada dobro došla. Nekim zemljama, nama susjednim, Italiji, Austriji, postoji puno, puno više nagrada književnih nego što je to kod nas, tako da je svaka nagrada po meni dobro došla koja se ustanovi, a regionalne nagrade pogotovo zato što šire vidike i stvaraju novu publiku, ukazuju i skreću pažnju na to da imamo bogatstvo književnosti na koju velik dio publike zapravo silom prilika ne obraća pažnju, jer nema mogućnost, nema hrvatskih knjiga u Srbiji, nema srpskih knjiga u Hrvatskoj, bosanskih, crnogorskih, to je već jedan kronični problem koji ipak te regionalne nagrade na neki način premošćuju.
Evo i u skladu sa tim, jedno pitanje koje često postavljam, dakle iz ugla izdavačke kuće Sandorf, koliko vi od svog osnivanja često objavljujete autori i autorke sa postjugoslovenskog, eventualno balkanskog prostora, da li dobijate podršku finansijskih institucija u Hrvatskoj za to i kakvo je interesovanje čitalaca i medija za te autore?
Mi smo od samog početka krenuli sa bibliotekom Avantura, koja je biblioteka za postjugoslavensku književnost ili za pisce iz bivše Jugoslavije, znači svih republika bivše Jugoslavije. I to je zgodno, mogu ispričati ukratko tu anegdotu kako je ta biblioteka krenula. Na sajmu u Leipzigu 2008. Vlada Arsenijević me upoznao sa Srđanom Valjarevićem i ja sam Srđana pitao, već sam pročitao njegov Komo koji je izašao 2 godine ranije i pitao sam ga, Srđane, ko te objavljuje u Hrvatskoj? Mislio sam da je to već riješena stvar. A on je rekao, niko mi nikad iz Hrvatske nije kontaktirao. A to je već bilo nakon 7. 8. izdanja Koma. I ja sam ga pitao, evo, ja ću objaviti roman. Ako se slažeš, on se složio. Tako je započela biblioteka Avantura. Do sada je izašlo 60-ak naslova u toj biblioteci i ona doista obuhvaća cijeli taj teritorij. I dalje biramo autore, evo nedavno je izašla zbirka eseja Mirsada Sokolovića, sarajevskog autora, Kraj Avanture.
Kad je reč o podršci ili interesovanju za autore?
Mislim da je sve veći i veći interes, pogotovo kod mlađih čitalaca, kojima je jasno, lišeni su nekih predrasuda možda starije generacije ili u doba elektronskog komuniciranja, PDF-ovi kruže, tekstovi kruže, postoji jako puno elektronskih časopisa, razmjena ideja, međusobno objavljivanje, tako da mislim da je situacija bolja nego recimo prije 20 godina kada sam ja nekako kretao i sa pisanjem i objavljivanjem. Tako da situacija mislim da je dobra, ali treba sigurno više institucionalne podrške i za to si me pitao. Sada je to sve nekako od slučaja do slučaja, kao da se igramo malo mačke i miša, ali vjerujem da će se i to promijeniti.
Ivane, hvala ti na ovom kraćem razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
A naš sagovornik bio Ivan Sršen, urednik izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba, a mi smo između ostalog govorili o novim izdanjima ove izdavačke kuće. Thank you.
them that I found a pearl. Well, like I told you, be careful what you're asking for. This is the brutest. Got a mess of a bed of hell. Oh! This is the Judas. Even you never had my back. She was the cutest thing that I ever did see. A drink in her hand, and I don't mean tea. She was with the dude, but I just didn't care. I had to find out these moments are rare. And Stevie says, all is
like
fair.
I told you there is something for everyone. Well, I guess I never told you some things that I really, really wanted to see. Just need to please. Like I told you, there's more than meets the eye. This is the rudest. Got a mess of a bed of hell. This is the Judas. Even you never had my
trying to lay any blame. But when I come to the punishment, girl, you know how to bring the pain.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograd 2. Danas ste mogli da čujete Sonju Ražnatović, autorku romana Exit Restart, Milanu Vlaović, autorku romana Bomboni od meda i Ivana Sršena, urednika izdavačke kuće Sandorf iz Zagreba. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Ljiljana Arsić i Vladimir Penđer, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.